អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភីជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី14ពីខ7ដល់ខ31ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ7ដល់ខ31បន្ទាប់ពីលោកថូម៉ាសដែលពូកែសង្ស័យបានដណ្ដឹងសួរដល់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះអង្គបានឆ្លើយដើម្បីបង្ហាញអំពីផ្លូវដែលត្រូវទៅឯព្រះបិតាលោកឃើញព្រះយេស៊ូវឆ្លើយនឹងសំណួរនោះលោកភីលីបក៏ទូលសួរព្រះអង្គនៅសំណួរមួយទៀតដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ7និងខ8បើអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំនោះបានស្គាល់ព្រះវរបិតាដែរអំពីនេះទៅមុខអ្នករាល់គ្នាក៏ស្គាល់ហើយបានឃើញទ្រង់ផងវីលីបទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្ហាញព្រះវរបិតាឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផងនោះយើងខ្ញុំពេញចិត្តហើយលោកវីលីបគឺជាបុគ្គលដែលខុសគេមួយរូបនៅក្នុងចំណោមពួកសិស្សទាំងអស់គាត់មិនចេះប្រកប្រាជ្ញដូចជាលោកបេត្រុសទេលោកប្រហែលជាសាសយូដាតែមានឈ្មោះជាឈ្មោះសាក្រិចលោកវីលីបគឺជាបុគ្គលខុសគេពីព្រោះលោកតែងតែនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវលោកបបួលណាថាណែលឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគាត់ចេះតែឆ្ងល់ជានិច្ចលោកវីលីបគឺជាបុគ្គលរំទុំឯលោកណាថាណែលវិញគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតវាងវៃលោកវីលីបជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តនិយាយត្រង់តែណាថាណែលជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តនិយាយកំប្លែងពួកសាក្រិចបើគេចង់ជួបព្រះយេស៊ូវគេតែងតែទៅរកលោកវីលីបលោកវីលីបមានបំណងចិត្តយ៉ាងខ្ពស់បណ្ដាច់ពោលគឺជាបំណងចិត្តដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែចង់បានឯបំណងចិត្តរបស់គាត់នោះគឺសូមបង្ហាញព្រះវរបិតាឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផងតាក់ទងនឹងបំណងចិត្តរបស់លោកវីលីបយើងក៏សូមសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះថាតើបំណងចិត្តធំបង្អស់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងជីវិតនេះគឺជាអ្វីតើលោកអ្នកមានគោលបំណងបែបណានៅក្នុងជីវិតនេះតើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកមានឬទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកដែលល្បីឈ្មោះណាមួយតើលោកអ្នកចង់បង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅឲ្យដើរតាមដំបូលមានរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬក៏អត់វត្ថុបំណងនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកទាំងបានមានខាងលើសុទ្ធតែល្អប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែបំណងចិត្តមួយដែលខ្ពស់ជាងថ្លៃជាងល្អជាងវត្ថុបំណងយ៉ាងល្អប្រពៃទាំងនោះគឺជាបំណងចិត្តដូចដែលលោកវីលីបចង់បាននោះគឺសូមបង្ហាញព្រះវរបិតាឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ9ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាវីលីបអើយខ្ញុំបាននៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជាយូរដល់ម្លេះហើយអ្នកមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំឬអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំនោះក៏បានឃើញព្រះវរបិតាដែរចោះធ្វើដូចម្តេចបានជាអ្នកថាសូមបង្ហាញឲ្យឃើញព្រះវរបិតាផងដូច្នេះលោកវីលីបធ្លាប់ឮរឿងដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ថាលោកម៉ូសេបានឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ឮថាលោកអេលីយ៉ាក៏ធ្លាប់ឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរយើងយល់ថាចម្លើយដែលព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយចំពោះលោកវីលីបមិនមែនជាសេចក្តីបន្ទោសដល់លោកវីលីបទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់លោកវីលីបថាទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅចំពោះភ្នែករបស់គាត់ទោះបីជាលោកវីលីបមិនបានឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាលោកម៉ូសេនិងលោកអេសាយក៏លោកវីលីបបានឃើញព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងជាទីបន្ទាល់ដល់ព្រះបន្ទូលនឹងកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្វើទាំងបានបានដែរអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកភីលីបប្រាថ្នាចង់ឃើញលោកបានឃើញការទាំងនោះរួចស្រេចទៅហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះបើនិយាយឲ្យខ្លីលោកភីលីបបានឃើញព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបុគ្គលម្នាក់អាចឃើញព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាងអ្នកដែលបានឃើញសិរីល្អរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទៅទៀតលោកវីលីបបានឃើញព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាងពីព្រោះលោកបានឃើញព្រះនៃស្ថានសួគ៌យាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិព្រមទាំងស្នាក់នៅជាមួយនឹងលោកអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ លោកហ្វីលីបរស់នៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះនៃស្ថានសួគ៌ដែលយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិគម្ពីរហេប្រឺបានសម្ដែងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាសិរីល្អយ៉ាងច្បាស់របស់ព្រះជាម្ចាស់បើសម្ដែងមកក្នុងរូបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដោយគម្ពីរហេប្រឺជំពូក1ខ3បានប្រាប់ថាគឺទ្រង់ជារស្មីភ្លឺមកពីសិរីល្អនៃព្រះហើយជារូបភាពនៃអង្គទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់លោកហ្វីលីបថាអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំនោះក៏ឃើញព្រះវរបិតាដែរចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាលោកហ្វីលីបអាចមើលឃើញព្រះវរបិតាដោយភ្នែកស្រាតរបស់លោកនោះទេត្រង់នេះគឺគ្រាន់តែមានន័យថាលោកហ្វីលីបបានឃើញអង្គដែលមានលក្ខណៈដូចជាព្រះវរបិតាព្រះអង្គបើសម្ដែងឲ្យលោកហ្វីលីបឃើញដោយចេស្តាដោយផ្ទាល់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយអ្វីៗទាំងអស់លោកអ្នកអាចឃើញព្រះដោយជាព្រះវរបិតាក្នុងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកពីព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ24ម្យ៉ាងទៀតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ18ក៏បានចែងថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងអរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គយើងអាចឃើញព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអង្គដែលយើងគ្រប់រូបត្រូវទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កាលជានិច្ចចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវវត្ថុបំណងខ្ពស់បំផុតនៃជីវិតរបស់បុគ្គលនោះគឺត្រូវស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ10តើអ្នកមិនជឿថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាហើយព្រះវរបិតាគង់នៅក្នុងខ្ញុំទេឬអីអស់ទាំងពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនមែនប្រាប់ដោយអាងខ្លួនខ្ញុំទេគឺជាព្រះវរបិតាដែលគង់ក្នុងខ្ញុំទ្រង់ធ្វើការទាំងនោះវិញព្រះយេស៊ូវយកព្រះបន្ទូលនិងកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គមកបង្ហាញធ្វើទីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលនិងកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវមានតម្លៃស្មើគ្នាឥតតូចជាងឥតទាបជាងឥតខ្ពស់ជាងឥតធំជាងណាមួយឡើយព្រះបន្ទូលហើយនឹងកិច្ចការរបស់ទ្រង់គឺស៊ីគ្នាជារៀងរហូតបញ្ហាដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំជួបប្រទះគឺយើងមិនចេះយកកិច្ចការហើយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវមកធ្វើឲ្យរំដំគ្នាយើងគ្រប់រូបពូកែនិយាយព្រមទាំងពូកែធ្វើបន្ទាល់ដែលមើលទៅគួរឲ្យជាប់ចិត្តឆើតឆាយខ្លាំងណាស់តែយើងគ្រប់រូបមិនបានរស់នៅដោយសុចរិតយុត្តិធម៌រៀងរាល់ពេលនោះទេដូច្នេះហើយបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវតែលន់តួអំពើបាបរបស់ខ្លួនរៀងរាល់វិនាទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ព្រះយេស៊ូវបង្គាប់ដល់ពួកសាវករបស់ព្រះអង្គថាទ្រង់ត្រូវតែលាងជើងឲ្យលោកទាំងនោះដើម្បីឲ្យលោកមានចំណែកជាមួយនឹងព្រះអង្គជារៀងរហូតគ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍ភាគច្រើនច្រើនតែគិតថាព្រះជំពាក់អ្វីគេខ្លះពីព្រោះគេគិតថាទង្វើរបស់គេគឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលខ្លួនយើងផ្ទាល់ពាក្យរបស់យើងហើយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងគឺមិនសូវជាស៊ីគ្នារហូតនោះទេការប្រព្រឹត្តរបស់យើងច្រើនផុសពីក្នុងចិត្តឯមាត់របស់យើងនិយាយតែសម្ដីការពារការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដែលមានចិត្តបញ្ជាឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែលន់តួអំពើបាបរបស់យើងចំពោះព្រះយេស៊ូវរៀងរាល់ថ្ងៃព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមិនដែលធ្វើអ្វីដោយសារគំនិតរបស់ទ្រង់ទេព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអស់ទាំងពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនមែនប្រាប់ដោយអាងខ្លួនខ្ញុំទេគឺជាព្រះវរបិតាដែលគង់ក្នុងខ្ញុំទ្រង់ធ្វើការទាំងនោះវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទ្រង់មានបន្ទូលជាបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះវរបិតានៅពេលដែលទ្រង់ធ្វើការទ្រង់ធ្វើឲ្យសម្រេចតាមបំណងប្រហារតីនៃព្រះវរបិតាដូច្នេះនៅពេលដែលលោកហ្វីលីបឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនោះលោកក៏ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាមួយវិញទៀតនៅពេលដែលលោកហ្វីលីបឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើការលោកហ្វីលីបពិតជាឃើញព្រះវរបិតាធ្វើការតាមរយៈព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់សូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាកំពុងតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលជាសេចក្តីបង្រៀនពួកសិស្សគឺតែងតែមានការកាត់ចនិចលោកពេត្រុសនិយាយកាត់ព្រះយេស៊ូវមុនគេបន្ទាប់មកគឺលោកថូម៉ាហើយក្រោយមកទៀតគឺលោកហ្វីលីបប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវនៅតែបន្តសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់រហូតដល់ខ22ទើបមានម្នាក់និយាយកាត់ទ្រង់ម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ11ចូលជឿខ្ញុំថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាហើយព្រះវរបិតាក៏គង់ក្នុងខ្ញុំពុំនោះសោតឲ្យជឿខ្ញុំដោយព្រោះការទាំងនោះឯងចោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាបើលោកអ្នកមិនជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេលោកអ្នកអាចជឿដល់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គបានព្រះបន្ទូលឬក៏កិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានធ្វើអាចណែនាំឲ្យចិត្តលោកអ្នកជឿដល់ទ្រង់បានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ12ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការទាំងនោះទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតា ដើម្បីយល់ខគម្ពីរនេះបានច្បាស់យើងត្រូវតែយល់អំពីពាក្យធ្វើការព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គអាចធ្វើព្រមទាំងបានធ្វើធំជាងការងារដែលព្រះអង្គធ្វើទៅទៀតតើធ្វើការអ្វីទៅដែលព្រះយេស៊ូវថាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គអាចធ្វើការធំជាងព្រះអង្គទៅទៀតនោះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនេះទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនពួកសាវករបស់ព្រះអង្គក៏អាចធ្វើការដែលព្រះអង្គបានធ្វើដែរពួកសាវកអាចប្រោសជំងឺព្រមទាំងប្រោសមនុស្សឲ្យងើបពីស្លាប់ឡើងវិញផងដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គនោះគេនឹងអាចធ្វើការដែលធំជាងព្រះអង្គទៅទៀតសូមឲ្យយើងពិចារណាមើលអំពីការដែលអ្នកជឿអាចធ្វើធំជាងព្រះយេស៊ូវបានម្ដងនោះសាវកពេត្រុសបដិសេធមិនទទួលទ្រង់ពោលគឺនៅយប់ដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវលុះដល់ថ្ងៃទី50គាត់អធិប្បាយពេញដោយព្រះចេស្តាក៏មានមនុស្ស 3,000 នាក់បានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងតែងតែគិតដល់ពួកអ្នកជឿដែលដាក់ទុនជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីនាំមនុស្សប្រុសស្រីឲ្យមកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានបេសកជនជាច្រើនរូបដែលរស់នៅឯប្រទេសនានាដើម្បីអធិប្បាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវគេយកទៅឆ្កាងរស់ពីសគត់ឡើងវិញបានទទួលសេរីល្អព្រមទាំងជាអង្គសង្គ្រោះដែលយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីលើកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់បេសកជនទាំងនោះបានអធិប្បាយព្រមទាំងប្រោសឲ្យព្រលឹងរបស់មនុស្សមានបាបអាចរស់រៀនពីសេចក្តីស្លាប់របស់ខ្លួនឡើងវិញបាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីព្រះអង្គអាចធ្វើការបានជាច្រើនតែព្រះអង្គជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធគ្មានកន្លែងណាអាចបន្ទោសបានជាទ្រង់អាចប្រោសមនុស្សទាំងរូបកាយទាំងព្រលឹងឲ្យគេបានជាផងចុះចំណែកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកហេតុអីបានជាព្រះអង្គអាចប្រើប្រាស់យើងឲ្យធ្វើការដូចជាព្រះអង្គដែលទ្រង់ធ្វើការទ្រង់គង់នៅលើផែនដីដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមុខការដែលធំជាងនេះទៅទៀតនោះគឺឲ្យយើងនាំមនុស្សក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបានជានាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតខ្លួនគេមកតើព្រះអង្គធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចធ្វើការធំជាងព្រះអង្គទៅបានព្រះអង្គមានបន្ទូលថាពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាត្រង់នេះអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គអាចធ្វើការបានដោយសារព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើជាមួយនឹងមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមនុស្សយើងមិនមាននរណាម្នាក់រស់នៅដោយគ្រប់លក្ខបាននោះទេទោះបីជាអ្នកនោះជាអ្នកជឿព្រះក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គរស់នៅមិនប្រកបដោយភាពគ្រប់លក្ខជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវនៅតែជ្រើសរើសមនុស្សដើម្បីហៅមនុស្សឯទៀតមកជឿដល់ព្រះអង្គដែរដោយដែលយើងសពថ្ងៃយើងឃើញមានអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គជាច្រើនដែលព្រះបានជ្រើសរើសប្រើពួកគាត់ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានក្រុមការងារនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅដើម្បីឲ្យយើងរៀបចំនៅសក្តានុពលដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសនេះដើម្បីទាញនាំមនុស្សឲ្យមកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវត្រង់នេះហើយដែលយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គអាចធ្វើការធំជាងព្រះយេស៊ូវបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះទើបទ្រង់អាចហៅមនុស្សឲ្យមកជឿដល់ព្រះអង្គបានក៏ប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សដែលរស់នៅមិនគ្រប់លក្ខគ្រាន់តែបានលាងសម្អាតដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចហៅមនុស្សដទៃទៀតឲ្យមកជឿព្រះអង្គបានដែរចំណុចនេះហើយដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាយើងអាចធ្វើការធំជាងព្រះអង្គបានសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំចំនួនដងដែលព្រះយេស៊ូវបានហៅព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះវរបិតានៅក្នុងជំពូក14ពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវហៅព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះវរបិតាមានចំនួន20ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ13និងខ14ហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានដំកើងឡើងក្នុងព្រះរាជបុត្រាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យព្រះអង្គមានបន្ទូលពីខ12ថាដើម្បីធ្វើការធំជាងព្រះអង្គបានអ្នកជឿត្រូវអធិស្ឋានរកព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចបច្ចុប្បន្ននេះការអធិស្ឋានដើម្បីការផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យមនុស្សបើកចិត្តហាក់ដូចជាថមថយក្រោយឆ្ងាយណាស់ទៅហើយដូច្នេះយើងត្រូវអធិស្ឋានជានិច្ចដើម្បីអាចធ្វើការធំជាងព្រះយេស៊ូវបានមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជាក់ទៀតថាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យខគម្ពីរនេះមានគ្រីបរិស័ទជាច្រើនយល់ច្រឡំខ្លាំងណាស់គ្រីបរិស័ទខ្លះបានយកខគម្ពីរនេះដកចេញមកតែឯងដើម្បីប្រើខុសបរិបត្តិដើមគ្រីបរិស័ទប្រភេទនោះនិយាយថាខ្ញុំអធិស្ឋានហើយហេតុអីបានជាព្រះមិនព្រមឆ្លើយជាមួយនឹងសក្តិអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ14មិនត្រូវយកមកប្រើតែម្នាក់ឯងទេពីព្រោះខនេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ15ទៀតទើបមានន័យខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះយើងត្រូវយកខគម្ពីរទាំង3នេះមកផ្គួបគ្នាទើបយល់នៃសេចក្តីនៃខគម្ពីរទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់តើយ៉ាងដូចម្ដេចដែលថាការអធិស្ឋានសូមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអធិស្ឋានសូមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានន័យថាយើងអធិស្ឋានដោយឈរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវសេចក្តីអធិស្ឋាននោះ ត្រូវយកមកបញ្ជាក់ថាពិតជាសក្តិអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ទូលសូមទៅព្រះវរបិតាមែនមិនតែប៉ុណ្ណោះសក្តិអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានន័យថាសក្តិអធិស្ឋាននោះព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញដោយយល់ដល់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់យើងមិនអាចយកសំណុំពរអធិស្ឋានទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមខ្លួនយើងផ្ទាល់នោះទេព្រះជាម្ចាស់មិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងដោយសារតែយើងយល់ថាយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាងអ្នកដទៃនោះឡើយព្រះអង្គមិនឆ្លើយតបដោយយល់ដល់នាមណាទោះល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គឆ្លើយនឹងសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងក្នុងនាមព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការថ្វាយសំណូមដែលយើងថ្លែងទាំងអម្បាលម៉ានដើម្បីឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទទួលសេរីល្អនៅក្នុងសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងព្រះអង្គម្ចាស់បានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានដំកើងឡើងក្នុងព្រះរាជបុត្រាសក្តិអធិស្ឋានណាដែលយើងទូលសូមដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានដំកើងឡើងនោះព្រះវរបិតាពិតជាឆ្លើយមកយើងមែនបើយើងអធិស្ឋានទូលសូមដើម្បីបំពេញសក្តិប៉ងប្រាថ្នាឬដើម្បីឲ្យយើងទទួលគេឈ្មោះណាមួយនោះព្រះអង្គពិតជាមិនឆ្លើយមកយើងទីសក្តិអធិស្ឋានទូលសូមអ្វីមួយត្រូវដឹងពិតប្រាកដថាសក្តិអធិស្ឋានដែលយើងបានយកមកពិតជាដំកើងដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមែនទើបព្រះឆ្លើយតបនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ម្យ៉ាងវិញទៀតសក្តិអធិស្ឋានដែលព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយត្រឡប់មកវិញក្នុងនាមព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺយល់ទៅតាមកម្រិតនៃការអធិស្ឋាននិងការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីសន្យាថាទ្រង់នឹងឆ្លើយត្រឡប់មកវិញនៅសេចក្តីអធិស្ឋានណាមួយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវតែងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកិរិយាដែលយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរហូតដល់ចោះចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ផងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវតែងតែបញ្ជាក់ឲ្យមនុស្សដទៃទៀតឃើញពិតប្រាកដនៅក្នុងសេចក្តីដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រីស្ទបរិស័ទណាដែលគ្មានធម៌វិន័យនៅក្នុងខ្លួនគ្រីស្ទបរិស័ទនោះមិនស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវទេទោះបីអ្នកនោះអះអាងថាខ្លួនស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គដោយបបូរមាត់ក៏ដោយយើងក៏សូមដណ្ដឹងសួរដល់អស់លោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅថ្ងៃនេះថាតើលោកអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គដោយព្រោះតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គដែរឬទេលោកអ្នកត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវឯផោះតាងដែលដឹងថាលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវមែនគឺលោកអ្នកធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ16និងខ17នោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអស់កាលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកកៃទទួលបំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអង្គដែលគង់ក្នុងសំណុំព្រះត្រៃឯកបើយើងអាចឲ្យឈ្មោះទ្រង់បាននាមរបស់ទ្រង់គឺជាអង្គដែលកំសាន្តចិត្តទួលនីតិរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកដែលជួយសម្រួលដល់ជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដើម្បីអាចឲ្យរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធថ្វាយសេរីល្អចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាអស់កាលជានិច្ចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គសន្ធិដ្ឋនៅលើលោកីយ៍នេះជារៀងរហូតតែមិនដែលបានយាងមកគង់ក្នុងពួកអ្នកជឿទាល់តែសោះរហូតដល់ថ្ងៃទី50នៅក្នុងព្រះបន្ទូលត្រង់នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកដែលមិនជឿមិនអាចទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានទេតើហេតុអីបានជាអ្នកមិនជឿមិនអាចទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានអ្នកមិនជឿមិនអាចទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានពីព្រោះអ្នកមិនជឿមិនមានភ្នែកខាងឯវិញ្ញាណដើម្បីមើលឃើញកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើយអ្នកជឿអាចឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានពីព្រោះអ្នកនេះអាចថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយវិញ្ញាណនិងសក្តិពិតភ្នែកខាងវិញ្ញាណអាចមើលឃើញកិរិយារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានតួនាទីជាអ្នកបើកភ្នែកបើកត្រចៀកខាងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យយល់អាចកំបាំងនានាដែលបង្កប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាគ្រូដែលនាំឲ្យយើងស្គាល់សេចក្តីពិតដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់បើគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកទេព្រះគម្ពីរគ្រាន់តែជាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងជាសៀវភៅដែលកត់ត្រាហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាគ្រូបង្រៀនសេចក្តីពិតនានាដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសព្វថ្ងៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងរេរានៅក្នុងពិភពលោកព្រះអង្គចូលគង់ជាមួយនឹងចិត្តអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះ ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ18ខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញព្រះមិនបានទុកឲ្យពួកអ្នកជឿធ្វើជាកូនកំព្រាគ្មានអ្នកណាទីពឹងនោះឡើយព្រះអង្គប្រទានឲ្យអ្នកជឿមានទីពឹងឯអ្នកដែលជាទីពឹងសម្រាប់អ្នកជឿនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ19និងខ20បន្តិចទៀតលោកកៃនឹងលែងឃើញខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញខ្ញុំវិញហើយដោយព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករាល់គ្នានឹងរស់ដែរនៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរពាក្យថាបន្តិចទៀតគឺជាគ្រាដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍នេះគ្រាដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី50មកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរឃ្លានេះងាយយល់ណាស់តែបង្កប់អាចកំបាំងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជ្រៅសែនមហាជ្រៅឃ្លាដែលថាអ្នករាល់គ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំមានន័យថាយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់សម្លឹងមើលមកយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទតឃើញសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងយើងយើងអាចឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ថាជាមនុស្សសច្ចរិតបានដោយសារយើងពាក់សេចក្តីសច្ចរិតរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្លួនយើងតែប៉ុណ្ណោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះមានបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាឃ្លានេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលាងសម្អាតជនដែលព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នកនោះអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គមាននាមថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងរស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកអ្នកដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ21អ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តាមគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំឯអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរក៏នឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផងបើលោកអ្នកហ៊ាននិយាយថាលោកអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកត្រូវតែហ៊ានសម្ដែងឲ្យគេឃើញថាលោកអ្នកពិតជាស្ដាប់បង្គាប់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវមែនបើលោកអ្នកថាស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមាត់តែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកអ្នកធ្វើទាស់ទទឹងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកពិតជាមនុស្សដែលផោខ្លួនឯងផងផោដល់អ្នកដទៃទៀតផងដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ22យូដាសបើកវងក្រចកមិនមែនអ៊ីស្ការីយ៉ុតបិទវងក្រចកគាត់ទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើកើតមានហេតុដូចម្តេចបានជាទ្រង់នឹងសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ទ្រង់តែមិនឲ្យលោកកៃស្គាល់ផងបើយើងយកឃ្លានេះមកសរសេរឲ្យងាយយល់គឺយើងអាចសរសេរបានយ៉ាងដូចនេះថាលោកយូដាសដណ្ដឹងសួរព្រះយេស៊ូវថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនបើកអាចកំបាំងទាំងនេះឲ្យមនុស្សធម្មតាស្គាល់ផងព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរនេះចាប់ពីខ23រហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃជំពូក14ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ23និងខ24ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះវរបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះមិនកាន់តាមពាក្យខ្ញុំទេឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទីតើព្រះអង្គទុកភារៈដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់អាចកំបាំងពីព្រះយេស៊ូវតាមរយៈពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គតើលោកអ្នកត្រូវសម្ដែងភិនភាកយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សផងទាំងពួងបានដឹងថាលោកអ្នកជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរអ្នកផងទាំងពួងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបានដោយសារលោកអ្នកជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ25និងខ26ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាកំពុងដែលនៅជាមួយគ្នានៅឡើយតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមិនបំភ្លេចមនុស្សលោកដែលរស់នៅលើសកលលោកយើងនេះទេហើយដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ហៅពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ចំនួន11អ្នកមកពន្យល់ថាភារៈរបស់លោកទាំងនោះគឺត្រូវនាំដំណឹងល្អទៅដល់មនុស្សលោកនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ27ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយសេចក្តីសុខសាន្តនេះមិនមែនជាសេចក្តីសុខដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអត់ទោសដល់មនុស្សដែលចូលមកឯព្រះអង្គនោះទេ សេចក្តីសុខនេះគឺជាសេចក្តីសុខស្ងប់រម្ងាប់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកអ្នកជឿដែលព្រមថ្វាយទុកលំបាកនិងស្ថានភាពនៃជីវិតមកដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីនេះគឺផុសចេញពីក្នុងចិត្តនិងគំនិតរបស់អស់អ្នកណាដែលព្រមរស់នៅក្នុងរង្វង់ព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះវរបិតាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ28ដល់ខ31អ្នករាល់គ្នាបានឮពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមុនដែលការនោះមកដល់ដើម្បីការណាមកហើយនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿពីនេះទៅមុខខ្ញុំមិនបាននិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាប៉ុន្មានទៀតទេត្បិតចៅវាយរបស់លោកីនេះជិតមកដល់ហើយតែវាគ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្ញុំទេគឺខ្ញុំធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះវរបិតាវិញដើម្បីឲ្យលោកីបានដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់ចូលយើងក្រោកឡើងចេញពីទីនេះទៅព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សទ្រង់ថាពួកសិស្សត្រូវមានចិត្តរីករាយសប្បាយពីព្រោះមានអង្គជំនួយមួយអង្គដែលយាងចុះមកជួយដល់ពួកគេទាំងអស់គ្នាមិនយូរប៉ុន្មានទេព្រះយេស៊ូវនឹងឡើងទៅឯព្រះវរបិតាវិញហើយនៅពេលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាអង្គកំសាន្តយាងមកគង់ជាមួយនឹងពួកសិស្សវិញចាប់ពីពេលនេះទៅព្រះអង្គមិនអាចមានបន្ទូលឬក៏យាងជាមួយនឹងពួកសិស្សបានទៀតទេពីព្រោះនៅសល់តែប៉ុន្មានម៉ោងទៀតប៉ុណ្ណោះដែលគេមកចាប់ចងព្រះអង្គរួចហើយពួកសិស្សត្រូវរត់បែកខ្ញែកគ្នាមុននឹងហេតុការណ៍នោះមកដល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងសក្តីល្បួងយ៉ាងខ្លាំងដែលសាតាំងមកបបួលទ្រង់នៅក្នុងសួនច្បារកេតសេម៉ានីបន្ទាប់ពីទ្រង់យកជ័យជំនះលើសក្តីល្បួងនោះហើយព្រះអង្គត្រូវយាងឆ្ពោះទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសងជួសបាបរបស់មនុស្សលោកក្រោយពីសគត់ព្រះអង្គរស់ពីសគត់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គយាងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នៅពេលនោះឯងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងចុះមកគង់សន្ធិទ្ធជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ